mange ganger jeg har vært her nå. Fra begynnelsen var det 5 ganger i år, og nå er det stort sett 4 ganger i år. Men tenk i mange år. Og hver eneste gang så sier jeg, har du noe mer å si til deg enn? For jeg begynner å tenke, herlig land, og mye mer går det enn å komme med. Men det er jo våre begrensninger som tenker sånn. Og ja, så var det jo spørrende igjen. Hva har du for denne søndagen? Hva har du lyst til å si til oss? Og jammen, vi hadde han et tema alligevel. Og det er så godt å vite det at Gud er trofast. Og da kom rett og slett et spørsmål. Det første jeg fikk, det var et spørsmål. Hva er din forventning til det nye året? Ok, tenkte jeg. Ja vel, jeg får spørre deg om det da. Hva er din forventning til dette nye året? Og jeg var nok kanskje litt i det moduset der at jeg var litt spent selv, for det at jeg har jo gått med mange tanker, og så skulle det være en sånn profetkonferanse i Grimstad. Så tenkte jeg, nå skal jeg jamme meg, hive meg på der henne. Bestemte meg veldig sent på lørdag, på fredagskvelden, at jeg skulle kjøre bort på lørdagen. Og så høre litt på disse svenskene. Hva de hadde å si oss. Og det var egentlig veldig oppmuntrende, for de sa bare akkurat det samme som jeg allerede visste. Så det synes jeg var kjempebra. For det de var opptatt av, og som jeg har gått og vært opptatt av, det er jo at de fleste i dag snakker om at Jesus kommer snart igjen. Og derfor så sier han at vi må være klar. Hele tiden så kommer det budskapet, gjør dere klar. Vær rede. Vær klar for jeg kommer snart. Og det er kjempe mange år siden vi hørte det budskapet komme stadig vekk. Det er jo, på en måte, når jeg var barn, 60 år siden, ja. Da snakket vi om at Jesus skulle komme igjen. Og så hadde det nesten vært helt borte ifra menighetene. Og nå begynner dette å komme tilbake, at de begynner å si Jesus kommer snart. Nå må du gjøre deg klar for å møte Jesus. Og ja, så hørte jeg jo på hva de hadde å si for dette året her, og det var jo 3 profeter, blant annet en som heter Roger i Sverige. Han regner vel som far av alle profeter i Sverige, så han er liksom en av toppene der. Fikk dessverre ikke med meg helt etternavnet. Kom bare hivans inn på og dro igjen. Og han hadde med seg han som skal ta stafettpinnen videre. Men det de hadde å si, det er jo dette at det kommer til å bli tøffe tider. Det kommer forfølgelse. Det kommer til å bli tøft, fordi at nå reiser de to sidene seg opp. De som går med Gud, og de som ikke går med Gud. Men samtidig så hadde de klare budskapet at den kraften som er på vei, den kommer til å være så enorm. Den kommer til å være så annerledes. Vi kommer til å oppleve mirakler vi aldri hadde tenkt var mulig. Vi kommer til å se tegn og under som vi aldri før hadde tenkt var mulig at vi skulle se. Og nå går det igjen blant alle disse her. Hvis den lytter litt på det som folk sier rundt omkring i verden, så går det på det samme, men disse snakket om Norge, og de snakket om Sverige. Og de snakket om de vanskelige tiderne der det også blir forfølgelse på den måten der at vi må regne med at de kristne blir hånt offentlig. Altså i media. At vi merker at det å være en troende, en kristen, det kommer til å være vanskelig. Men samtidig så kom Gud til å reise sitt navn så mye større. Og da kom det også i media. Sånn at vi kommer til å se en ny kraft og en ny salvelse. Og jeg kom bare så var jo jeg veldig heldig da, for jeg kjente veldig godt han ene profeten der. Sånn at når han kalte frem alle lederne, så hadde jeg vært henne og hilst på han i denne her pausa da. Og så sier han, og så må Kate Anbjørg komme. Og jeg, ja, takk Jesus. For jeg hadde en sånn forventning om jeg skulle få en ny berøring. Og det fikk jeg, en veldig sterk berøring av Guds kraft i går. Og det, for at når han gir og gir og gir, så er det utrolig deilig av og til å bare være den som får. Og jeg bare kjente Gud traff meg, og to forskjellige kom og bare for meg og sa akkurat det samme. Og det var bare så, wow, takk Gud. Så jeg fikk lov til å bli bekreftet i det jeg går med for meg personlig i mitt liv, og hvordan Gud ser dette. Og når jeg da sto igjen etterpå i salen, og så sier bare han ene, ja, dere som ikke har gått ut enda. Og det er klart, jeg var så full i den hele ånden at jeg klarte ikke å begynne å gå. Så alle de andre hadde gått ut, det var lunsjtid, og jeg satt igjen i følge med Lill da, som passte på meg litt. Litt sånn der. Og så sier han, nå kan dere bare reise dere opp, dere som står igjen. Og vi var jo bare noe ganske få da. Og så sier han, Gud har 7 mirakler som dere kan ta imot. Og i det han sa det, så ble jeg slynget fremover. Hallo, du står nede i salen, du blir slynget fremover som et prosjektil. Over stolene, så jeg havnet 3 benker frem. Jeg mener, jeg bare reiste meg opp, og så tenkte, det vil jeg ta imot. Og så bare traff Guds kraft meg bakfra. Hallo, jeg mener, han sto der oppe og sa det. Og så bare, bang, så jeg lå som en osse mellom stolene. Og det var vannglasser som jeg traff mellom, som ikke kantet. Jeg fikk litt vann på det ene knedet. Men altså, der hang jeg med ansiktet inn i en stol. Og jeg slo meg ikke en plass. Og så tenkte jeg bare, Gud, du er i ferd med å gjøre noen nye ting. Du er virkelig i ferd med å gjøre nye ting. Gud vil manifestere sin kraft på en annerledes måte. Det er jo en ting å falle under Guds kraft når du kommer frem, og de legger hendene på deg, de er salva, og du går i bakken. Det har vi sett, men jeg mener, hallo, stå i salen, og så blir slynget 3 benker frem, altså. Ok, Gud, flott. Jeg elsker Guds kraft. Så jeg kjente jeg gikk så velsignet hjem. Og det var så utrolig deilig da, for jeg gikk hjem på formiddagen, for da skulle jeg hjem og forberede talen når jeg kom hjem, som jeg skulle ha her i dag. Og da kjente jeg bare, åh, det var altså så deilig å bare sette meg ned, og begynne å skrive ned de tankene som Gud hadde. For Gud, han forbereder sitt folk for denne tida. Og han er miraklenes Gud. Og da kom det første spørsmålet som jeg sa, hva er din forventning til det nye året? Hva er det Gud vil gjøre? Hva er det han holder på med? Og da fikk jeg først det ordet fra Malakia 4. Og jeg vil lese de 6 første versene i Malakia kapittel nummer 4 der. For se, dagen kommer. Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige, og vær den som gjør ondt, være som halm. Og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren herskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. De skal være som asken og fotsålene deres på den dagen jeg skaper, sier Herren herskarenes Gud. Kom i hu Moselov, min tjeners lov, den jeg ga ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud. Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med vann. Så Gud snakker til sitt folk om at det kommer en dag, der den store, den forferdelige blir han kalt, men det er den dagen Jesus kommer igjen. Og så snakker det om at de ugudelige blir møtt med illen, men hans barn blir møtt med herligheten. For da kommer dette, denne legedommen over oss. Og så sier han disse merkelige ordene, jeg skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Og det ble hengende fast her inne, for det har jo jobbet hele denne høsten med hjertet. Og så tenkte jeg, ok, men det står jo enda en plass om disse herre tingene. Så jeg måtte slå opp der som det står om når Jesus da kommer første gangen. For i Lukas så står akkurat det samme vers om å vende fedrenes hjerte til barnene. Og der står det om han der Zakarias, vet du. Han var jo inne i tempelet. Og så står det, Zakarias ble forferdet da han så engelen, og frykt falt på ham. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakarias, for din bønn er hørt, din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel, for han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn, og ulydige til rettferdighetssinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk. Så her kommer det igjen at det, før Herren kommer på banen, så har han en profet som går foran. Han har profeten Elia. Og han kommer for å forberede noe. Han gjør noe før det store skal skje. Det er et løfte her om at før Herren kommer, så kommer profeten Elias. Og han skulle komme med kraft. Men hva skulle han oppnå? Jo, han skulle vende fedrenes hjerte til barna. Og barnas hjerte til fedrene. Og du vet, når Herren sier det to ganger om rett før, så tenkte jeg, det må jo være fryktelig viktig for deg dette her. Men hva betyr det egentlig? Hva betyr det at fedrenes hjerter skal vendes til barna? Ja, så måtte jeg jo begynne å tenke på, hva er en far? Altså, hva er det Gud sier om en far? Han snakker jo tydelig som pappa og her, fedrene. He? Så sier han, så står det altså at det, far, han sier, om min far og min mor forlater meg, så skal Herren ta seg av meg. Ok? Så hvis jeg har en far som forlater meg, så vil Herren Gud ta seg av meg. Det betyr at en far er noe som tar seg av meg. Altså en som driver og passer på meg. Ok, så hvis han skal vende fedrenes hjerte til barna, så betyr det at vi får noen som tar seg av oss. Ok, så sier han, fareløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig som ivaretar enkers sak. Ok, så han er farløses far og enkers dommer. Det betyr også at den som ikke har en far, der går han inn. Han er farløses far. Så hvis vi mangler denne fars forholdet vårt her på denne jorda, så sier han, da går jeg inn. Da vil jeg være der. Jeg skal være der for deg. Og han er også dommeren for enkene, de som da må klare seg alene, altså enka er jo den som har mistet forsørgeren sin. Så ser han, jeg skal være dommer i hos sin sag. Og vi vet den der dommeren som, når hun, den der enka kom til dommeren og banka, ikke vel, og aldri ga seg. Og til slutt så ble dommeren så redd at han sa det, du må se for gjetter hvis ikke tar over livet med til slutt. Altså, han ble jo kjempenervøs, den dommeren. Det var en enke som krevde sin rett. Og jeg tror det at i denne tida så kommer Gud på en særlig måte til å ta seg av oss. Han kommer til på en helt spesiell måte å komme inn for å være far. Han har et farskap han vil ivareta. Og det sier han kommer før han kommer igjen. Så dette farskapet kommer til å vekkes opp. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Så nå snakker han om at det er de som frykter han, er han barmhjertig mot. Og det å frykte Gud betyr ikke å være redd for han. Det betyr å ha ærefrykt for Gud. Se opp til han. Søke han. Det å frykte Gud betyr at han får sin rettmessige plass hos oss. Sånn at når han er Gud og han er far, så spør vi han om hjelp. Kom, tenk noe mer kjedelig enn at du vet at ungene dine trenger hjelp, og så sier de det ikke til deg. Herlig land, nå har datteren min født. Hun fikk det lille jente den 27. desember. Så er mormor for første gang. Jeg er farmor til tre, men mormor for første gang. Og vet du noe? Jeg var så glad når hun ringte og spurte, har du lyst til å være med på fødselen? Jeg følte jeg fikk den største gaven jeg kunne få av datteren min. Skal jeg få lov? Wow, jeg var helt skjelven over at jeg skulle få lov til å gå gjennom det mest vanskelige hun kanskje skulle oppleve. Jeg har jo selv født 4 ganger, og jeg vet hvor tøft det er. Og nå ber hun mamma om å være med. Det var en stor gave for meg. Men tenk dere barn som ikke kommer til mor og far. For de har ikke det forholdet, de har ikke den tilliten. De spør ikke, de kommer ikke. Og så tenker jeg, Gud vil ha den plassen i ditt og mitt liv. For han vil være far. Han vil være forsørgeren din. Han vil være hjelperen din. Han vil være i ditt liv. Og derfor vil han åpne sitt hjerte på en særlig måte i denne tiden og si, kom, 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 kom til meg. Da stormen kommer, så er det plass hos meg i mitt fang. Kom igjen, mine barn. Og så gleder vi faktisk Gud sitt hjerte med å si, pappa, jeg trenger det. Jeg vil komme til deg. Og når Gud er far, så sier han at han er far, en evig far. For et barn er hos født, en sønn er hos gitt herredømme på hans skuldre. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Han er en evig far. Han er ikke far A og på. Det er mange barn i dag som har far A og på. Så er far der i andre hver helg, og så er han der på onsdag, og så er han kanskje der andre hver uke hvis han er heldig, og så er han halve ferien, så finnes han. Vi har dessverre mange barn i dag som har en far som er av og på. Og det blir et savn i de barna. Men Gud kaller seg evig far. Det betyr han er der hver dag. Han er ikke på ferie engang. Han har ikke tatt en tur på den andre siden av verden. Han er ikke litt opptatt i India akkurat nå, så du må nok vente til i morgen. Nei, han er evig far som er tilgjengelig i dag. Og i dag, og i dag, og i dag, og i dag. Det finnes liksom ingen tidspunkt som ikke han er. Derfor er han en evig far inn i våre liv. Og han ønsker å være det. Og i Malakias 2.10 så står det, for vi har ikke alle en far? Er ikke den ene Gud som skapte oss? Hvorfor går vi da svikefullt fram mot hverandre ved å vanhellige våre fedres pakt? Så han ønsker å være far, men ofte er det vi som svikter. Det er vi som holder oss borte. Det er vi som ikke søker han. Så når han ønsker å være far, så sier han, jeg står klar for det hver eneste dag. Jeg er her. Kom til meg med alle tingene. Men så sier han at det er vi som ofte svikter. Vi svikter den pakten, og så skal vi klare oss selv. Og nå kommer jeg litt inn på noe av det som Gud har vist meg i det siste. Se for deg dette bildet. Gud ønsker å være far. Og han ønsker at det å vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Hva sier egentlig Gud i det verset? Når han sier han skal vende. Jo, da sier han egentlig noe av det samme som vi bruker som uttrykk når vi blir omvendt til Gud, når vi blir frelst. Han sier egentlig at vi har på en måte snudd oss vekk, og så skal han vende noe tilbake igjen. Han skal vende fedrenes hjerte til barna. Og så skal han vende barnas hjerte til fedrene. Så det er noe som snues. Det er noe han kommer til å gjøre med ditt og mitt hjerte i denne siste tida. Og tilbake igjen litt til det som jeg snakket om sist gang. Når jeg snakket om en mor som har forbindelse med hjertet vårt. Hjertet er altså den dypeste delen i oss som Gud vil ha, for det er der troen sitter. Troen sitter i ditt hjerte. Men i sammen med tro, så er det to T-er til. Det er tre T-er i hjertet. Tro, tillit og trygghet. Tro, tillit og trygghet. Det er tre T-er. Og tro, det er det Gud gir. Han gir oss tro. Han gir hjertet evnen til å tro. Så med hjertet tror du, og med munnen bekjenner du til frelse. Så for å ha forbindelse med Gud, så må du ha tro i ditt hjerte. Og det er en gave Gud bare har lagt ned, sånn at du kan tro. Du tror til og med på at den stolen holder, så tro er ikke noe vanskelig greie. Og det er at du får den troen på at ting er sånn som det blir sagt. Så når noen sier at du kan sitte på den stolen, og du setter deg der, så du tror på det de sier. Men for å sette deg ned, så må du ha tilliten. Og når du oppdager at det stemmer det som blir sagt, så får du trygghet. Og alt det ligger i det samme området her i hjertet. Og når da mor er den første som berører hjertet ditt, så snakket jeg sist gang om dette kjemiske stoffet som er i mor under fødselen. Det der lykkehormonet. Og det lykkehormonet har Gud lagd i mammaer. Så til og med fuglemamma gir maten til riktig fuglunge. Velger ikke feil på fuglefjellet. Det er 10.000 fuglunger. Kommer høyt ifra luften. Svever hans ned med fisk. Og så skal hun gulpe opp den fisken. Hvem gir hun fisken til? Ungen sin. Blant alle de 10.000-ene. Det er et instinkt som er så dypt at mor tar ikke feil. Hæ? Det er noe som Gud har gitt til mammaene for at barnet skal få den tilliten og viktig det. For tillit er nemlig å bli sett, bli hørt, bli forstått. At mammaen er der. Nå har just datteren min vært hjemme med babyen. Hun er jo 5 uker nå. Hun var hjemme der. Du vet, det var jo bare så vidt det kom en lyd. Sa den lille babyen. Så var mammaen der. Hæ? Var det noe nå? Altså, så var jo jeg så heldig at jeg skulle få lov til å holde henne litt. For at hun fikk tid til å gå og dusje eller stelle seg. Men du vet, hun måtte henne og se på henne selv når jeg holdt henne. Hæ? Så måtte hun bare henne og se. Tikk, 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 tikk. Og så skulle hun egentlig gå og stelle seg. Og så kom hun henne igjen og så sa hun digg, digg, digg til den lille. Hæ? Hun kunne ikke få nok av ungen sin. Men du skjønner det at mor har det instinkt i seg. At hun må hele tiden vise barnet. Jeg ser det, jeg hører det, jeg forstår det. Og det minste klynket så var du ut med puppen. Og så sa jeg, fikk hun ikke just nå? Jo, man vil sikkert ha litt mer. Hæ? Og så var det på igjen. Og så sovna ungen, vet du, med puppen halvveis i munnen, vet du. Og så så du bare mammaen, og så satt og kikket på ungen sin. Så tilfreds. Så fullkomment i harmoni. Og når den lille ungen tittet opp på mammaen sin, så kunne jeg gå hen og si, hallo, sa jeg, vet du. Den står jo der, vet du, og gjør seg så til, vet du. Hæ? Ja, ikke vel? Og så kikker den der ungen opp og gumler på smussuten sånn. Det tok flere dager før han egentlig ga meg den responsen som jeg gjerne ville. Så kom mammaen hen, og så så hun ned. Hallo, sa hun. Så hele fjeset heit et smil. Så det øyet, alt det strålte. Og hva er det for noe? Hun hadde tillit til mammaen sin. Hun var koblet til den kilden av kjærlighet. Hun bare visste, der er mamma, der er mamma. Og dette tillitsforholdet der, det har Gud lagt ned. Og så sier han jo, kan vel en mor glemme sitt dine barn? Men om også hun glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren. Så hver eneste dag, så titter han ned på deg og meg, og så sier han, å kulle, 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 å kulle, kulle, kulle. Og vet du, nå bare våkner om morgenen og så sier, å Jesus. Og så kjenner de at han ser på meg. Har det tillitsforholdet. At min Gud er så glad i meg. At han kan ikke holde øynene fremme. Min Gud er så glad i meg. At han kan ikke la være å se på meg. Han bare titter på meg hele tiden. Og så sier han, se, nå gjorde jeg sånn. Åh! Og så er han bare helt overbegeistret. He? Vet du noe? Sånn er egentlig Guds hjerte for deg og meg. Som en mor ser på sitt barn, sånn ser Gud på oss. Men han vil også være far. Han ønsker også å være pappa. Og pappaen hadde en litt annen funksjon. Så det der bildet av, hvis du tenker at det er hånda, den hånda der, det er mamma. Og inni hånda der, der står hjertet til mammaen. Og så kommer denne her lille ungen til verden, og så ligger den lille ungen der tett inne der i mammas hånd. Tett inn med hjertet sånn. Og så beskytter mamma den lille babyen sånn. Hun holder rundt barnet sitt. Omsorg og kjærlighet. Gir og gir og gir igjen. Og gir og gir og gir igjen. Og så kommer denne pappaen inn i bildet. Og hvordan er det pappaen da er knyttet til barnet sitt? Ja, Gud hadde noe rart han ville si. Fars hjerte måtte vendes til barnet sitt. Så her er det noe vi kan legge merke til, og det er veldig lett å se når du kommer til Afrika. For du skjønner det at det vi ser, og dessverre ser vi det litt her i Norge, det at hvis der er mamma og der er baby, så er ofte pappaen bare knyttet sånn. Han er knyttet til kona si, bak her. Han er ikke direkte koblet på barnet, men han er knyttet bak sånn. Og så lenge han er forelsket og er sammen med kona, så beskytter han barnet og familien sin. Og i det øyeblikket det blir et brudd, så forsvinner han, og så finner han seg en ny dame, og så knytter han seg der. Hva skjer med det lille barnet da, som ligger her? Har du lagt merke til hvor ofte far må nesten trues til å ta seg av barnet som han forlot? Han går i dyreparken med hos sine barn, som han nå er gått til. Og så sitter han sine egne barn hjemme, uten at far hverken ringer eller tar dem med. Det er noe med far sitt hjerte som gjør at han beskytter der han bor. Og vet du, i Afrika så ser vi det veldig ofte, at en far, han kommer inn i et hjem, og så får han 3-4 unger. Og så går han videre til en ny dame. De er jo vant til å ha 4 koner der nede. Så går han videre til en ny dame, og så glemmer han ungene i første ekteskapet. Og så har han fått seg 2-3 nye barn med den dama, og så går han videre til den neste. Og nå er det 3 damer som slåss om å få far tilbake. For det er bare den far bor hos som får skolepenger. De andre blir forlatt av sin far. For der som han bor, der gir han hjelp til barna. Og det er en merkelig greie som vi ser. Og i samfunnet vårt, så ser vi at vi har måttet lave lover og regler for å få far til å engasjere seg med de små barna. Vi har måttet kalle det tvinge fars hjerte til å ta seg av barna. Og vi strever med å få far til å være hjemme så tidlig at hjertet hans blir knyttet til babyen. Det er noe i samfunnet vårt som prøver å kompensere for noe som egentlig bare Gud kan gjøre. Men i det øyeblikket Gud får røre med en fars hjerte, så skjer dette skiftet. Ifra å være der, knyttet med kona, så vendes hjertet sånn. Og nå beskyttes barnet fra begge sidene. Ifra å være en far som bare er til stede for det at han er med mor, og bryr seg om kona si, og er forelsket i kona si, og tar seg av kona si, så kan Gud gjøre et skifte. Han vender hjertet til far, til mor, og så snur far fra den siden. Nå begynner farses hjerte å elske barnet direkte. Og vi kaller det for et hyrdehjerte. Et hyrdehjerte, når Gud gir hyrdehjerte til mannen, så elsker han sine barn og gir livet sitt for barna sine. Og da lever mannen etter Guds hjerte. Da først vil barna erfare fars kjærlighet, sånn som Gud hadde tenkt det i sitt hjerte. Men fordi mennesket falt i synden, så ble det en avstand i hjertet. Så Gud må gjøre noe med fars hjerte og fars forholdet. Men så stopper ikke Gud der, for han sier at han må også vende barnas hjerte til far. Det betyr at det er noe som må skje i barnet for å ta imot far. Og i dette bildet her, så begynte Gud å tale til meg. Hva er det som kan hindre et barn i å ha sitt hjerte til far? Hva er det som hindrer barna i å ha den tryggheten til sin far? Og hva er det en far egentlig skal gjøre for barnet? Jo, fars oppgave er å vokte huset til barnet. Og da ga Gud meg et bilde. Da vet jeg at når Gud skal tale til meg, så får jeg ofte en sånn visjon, en hel film der Gud taler til meg, for at jeg skal forstå hva jeg trenger først og fremst, for deretter å kunne forklare de og tingene videre. Og nå ser jeg inn i kjøkkenet hjemme. Og det er tilbake sånn på slutten av 80-tallet. For da hadde vi tre unger, og jeg ser meg og Øystein og tre barn sitte rundt kjøkkenbordet. Og vi hadde den lyseblå veggen. Lyseblått kjøkken. Ja, fantastisk fint. Med gule gardiner. Gule gardiner. Og så blå rysjekant på kappene. Det var så fint. Og så furubord. Og furugolv. Og furukjøkkeninnredning. Åh, det var altså verdens fineste hjem. Jeg var så stolt av kjøkkenet mitt. Det var liksom, åh. Og så tar Gud meg tilbake til kjøkkenet. Det er akkurat som jeg står inne i stua og ser gjennom veggen ut på kjøkkenet. Og så ser jeg den lykkelige familien rundt bordet. Og så taler den hellige ånd, og så sier han, du må flytte kjøkkenbordet og ta vekk teppet, for jeg skal ned i kjelleren. Hæ, sier jeg. Flytte kjøkkenbordet og ta vekk teppet? Det er jo ikke noe kjeller her. Og så tenkte jeg, Gud, ja, kjelleren, du går ut i gangen hvis du skal ned i kjelleren. Er det med deg, Gud? Liksom, hallo, du vet jo huset vårt, det er jo der du må gå ned i kjelleren. Det er jo ikke noe kjeller der, du kommer ikke ned. Men så ser jeg at ungene forsvinner og hun skal begynne å leke. Øystein går ut, og så ser jeg meg selv alene igjen på kjøkkenet. Og så begynner jeg å skyve på det der tunge bordet. Det var kjempetungt, det var sånn tungt furubord. Sånn ovalt var det. Så jeg skudde for livet på dette her tunge bordet, fikk det hen til den ene siden. Og så hadde vi sånn plastikkteppe på gulvet. Det var de der første firkantede store teppene man la, og det var i plastikk. Så nå begynner jeg å brette opp dette her teppet. Og så ser jeg at i alle dager, der er jo en svær lem. En diger kjellerlem. Med en stor jernring. Og den var så fint fellet ned, så jeg kunne ikke se at det var noe bulk i gang. Det var helt slett og fint. Men det var én ting. Det var at det var en liten hengelås. Og det var sånn en smal, liten hengelås, sånn som vi har på dagboka. Og så tenker jeg, herligland, er det den humpen som har vært på teppet i alle år? Herligland, er det den hengelåsen der? Så når jeg støvsugde under kjøkkenbordet, så var det alltid en hump på teppet. Men man flytter jo ikke bord og sover, hva det var for noe, for det var jo under teppet. Og så sier Gud, du må låse opp. Låse opp, tenkte jeg. Og i all verden og henne, den nøkkelen, jeg hadde jo glemt hele hengelåsen. Og så ser jeg, oi, jeg har visst den her jo. Og så ser jeg meg selv på kne, og så fikler jeg med låsen. For å få opp den der lille, smale dagbokhengelåsen. Og så åpner jeg opp, og så tar Jesus tak i den store ringen. Og så, du bare ser, en tung lem. Og det knirker litt. Og vi har jo et hus fra 1911. Så i det han åpner den, så Der kom det en stank altså opp ifra kjelleren. Den kjelleren jeg ikke visste hadde. Og så kikker Jesus ned. Og jeg kan se at det er kaldt, og det er mørkt, og det er murkjeller der nede. Og det var i alle fall ikke et sted jeg hadde lyst til å gå. Så jeg trakk meg fort til sides inn i et hjørne på kjøkkenet. Og så ser jeg Jesus gå ned trappa. Og det var sånn gammel knirketrapp. Så du hører det knir, 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 knir. Og så forsvinner Jesus under gulvet. Og så hører jeg fst, fst, fst. Og da feier han på murgulvet. Og så hører jeg at det blir litt mer lyder, akkurat som han skur litt tunge ting rundt omkring der nede. Og så blir det tent et lys. Og nå stråler lys opp fra kjelleren. Og så kommer det musikk. Og så hører jeg at Jesus begynner å synge. Tenkte jeg, hæ, hva er det han holder på med der nede? Så begynner jeg å bli riktig nysgjerrig nå for å finne ut av hva holder han på med der nede. Og så kommer det et litt bustete hu opp av kjelleren. Og da har Jesus feid og holdt på der nede, og håret er litt bustete, og det er litt støv oppi her. Og så smiler han fra øre til øre, og så ser han, nå er det ferdig, nå kan du komme. Og jeg går litt forsiktig hen, for jeg, i sted var det jo litt sånn, og litt, Og nå går jeg hen, og så er det blitt rød fløyel rundt alle veggene. Og det er så vakkert. Og så det fine lyset som skinner der nede. Og så er det en sofa rett der forbi trappa. Og så er det de myke pudene. Og så står Jesus der nede og sier han, bare kom, sa han. Du må komme og se. Og så begynner jeg å ta det første trinnet ned i knirketrapp. Men det som jeg oppdager, det er at for hvert trinn jeg tar ned, så blir jeg mindre i alder. Så jeg blir mindre og mindre og mindre og mindre. Og nå står jeg så høyt ifra gulvet. Og da er jeg bare 2 år. Og så sier Jesus, hopp. Hopp, sier Jesus. Og så ser jeg den lille jenta bare ta salt, og så hopper jeg inn i armene på Jesus. Og så setter Jesus seg ned i sofaen. Og så står jeg der oppe fremdeles og observerer det hele, for jeg var jo liksom observatøren på toppen, men samtidig var jeg inne i dette synet. Så jeg står der oppe og så prøvde jeg å se hva Jesus ville gjøre når jeg hadde hoppet. Og så setter han seg i sofaen og så venter jeg og ser at det skal være en liten jente på 2 år i fanget. Og så ser jeg at Jesus sitter sånn. Og så tenkte jeg, oi, jeg er blitt så liten som en baby. Kanskje bare en liten baby i armene til Jesus nå. Så prøver jeg å strekke meg litt for å se ned der nede i armene til Jesus. Så Jesus gjør sånn, han må liksom vise frem. Og så sier han, du er bare et lite foster. For din mamma stengte sitt hjerte for deg. Allerede mens du var et foster. Derfor ble ditt hjerterom i kjelleren mørklagt. Allerede når du var bitterlig. Wow, tenkte jeg. Men vi hadde det jo så fint oppe rundt bordet. Vi hadde det jo så fint på kjøkkenet. Hjertet mitt kan jo ikke være helt stengt, tenkte jeg. Og så kom dette bildet av hjertet, så sa Jesus. Hjertet ditt skal se sånn ut, sa han. Men den ene siden av hjertet ditt hadde krympet ned til en liten rosin. Så halvparten av hjertet ditt sank ned og ble bare sånn. Så brukte du den andre delen. Den som var frisk, den har du brukt til å gi. Og du har gitt og gitt og gitt og gitt og gitt og gitt for den som gir han for. Men den delen som skulle bare få, sånn som et lite barn bare får av mammaen sin, den delen der nekta din mamma å gi noe inn i. Så den visna ned og ble nesten til ingenting. Og så sa Jesus, men i dag vil jeg helbrede hjertet ditt. Og så kjente jeg det kom ild inn i hjertet mitt. Det var akkurat som hjertet ble blåst opp. Det ble akkurat som jeg kjente hvordan det vokste. Det ble helt sånn... Og det ble så varmt inn i hjertet. Sånn som når du spiser en varm potet, vet du. Du sveller litt for fort og så.
en sånn, for hjertet ble så varmt. Det kom ild inn i hjertet mitt. Og så sa Jesus, når hjertet ditt blir gjenopprettet av min kjærlighet, så begynner du å leve. Da kan du ta imot og ikke bare gi. Og vi trenger hele hjerter i denne tida, for Gud skal bruke hjertet vårt. Men hvis Gud skal bruke hjertet vårt, så må han også få lov til å ta den plassen i hjertet som mor skulle ha vært. For alle har vi noen skuffelser i forhold til mor. Det går ikke an at mor er fullkommen. Hun er bare et menneske. Og for noen av oss så kommer skuffelsen så tidlig at vi egentlig aldri har hatt en mor. Og da er det så vanskelig å ta imot. Og hvordan skal du få ta imot ifra Jesus hvis hjertet ditt er en liten rosin? Det er ikke så lett det. Det er ganske vanskelig å få tatt inn noe i en liten rosin. Når hjertet skulle være stort og pulserende og helt. Og så jeg hvordan Gud helbreda hjertet mitt. Så jeg kunne være en mottaker av Guds kjærlighet. Mottaker av Guds omsorg. En mottaker av hjertet mitt snudde seg mot Jesus. Og nå ble han en mor for meg. Og når vi hadde sittet litt der nede i sofaen, så ser jeg Jesus reise seg. Og så ville han oppover trappa igjen. Så sa han, kom nå skal vi gå opp igjen. For jeg ønsker også å være en far. Og så tenkte jeg, hæ? Ja, men hvordan da? Og så kommer vi opp med huet over trappekanten. Jeg blir større og større når vi går oppover igjen. Og så sier han, en far skal nemlig også passe døra. Han har som oppgave å vokte huset. Det er far vi sender ut når vi hører skumle lyder unnenfor. Dere vet det, fedre, at da sparker damene der ut og sier, gå og se hva som skjer utenfor nå. Hæ? Ja, det gjør vi jo det. Det er jo pappas oppgave det. Gå ut med gevær og se hvem som kommer. Hæ? Og Øystein han pleide å erte jentene våre, så sa han, ja, det kommer ikke hjemme hvem som helst her i huset, for jeg ligger med geværet i loftsvinduet, sa han. Og så lo de litt av han. For det han mente det var, jeg passer på hvem dere får lov til å gå med. Jeg vokter han over deres liv. Og dere får ikke lov til å gå med hvem som helst, for jeg er der for å se. Jeg passer på det. Og jeg husker så godt når jeg selv var ung, så var det en som drev og forfulgte meg. En som kom samme ferie som jeg kom hjemme. Og så drev han og kjørte moped foran sykkelen min. Og så svingte han sånn fram og tilbake på veien. Så jeg kunne ikke få sykle forbi. Og så var han 4 år eldre enn meg, og jeg var 18, og han var da noen og 20 år. Og så kjørte han med mopeden sånn. Og så prøvde han å innynde seg. Så kjørte han opp ved siden av meg, og så begynte han å spørre, ja, hva heter du for noe? Og først så prøvde jeg ikke svare han. Og så begynte han å snakke om Gud med meg. Tror du på Gud, du? Tror du Gud kan tilgi meg? Og så begynte han å stille sånne spørsmål. Og så begynte han å plage meg på veien. Og så skulle han ikke den veien som jeg bodde opp de siste bakkene, som jeg måtte sykle ganske hardt på for å klare å sykle opp for. Og så begynte han å kjøre opp den veien som han ikke skulle. Og så kjente jeg den forferdelige følelsen i magen. Hva er det han vil med meg? Og når han hadde gjort det for andre gang, så sa jeg fra til pappa. Jeg sa ikke fra til mamma, jeg sa fra til pappa. Så sa jeg, du pappa, hvis de ikke er kommet hjem når klokka er sånn, gidder du å komme ned og se etter meg? For det er en som kjører foran meg og stenger veien. Og så syklet jeg for liv, og han stengte veien. Og denne dagen som jeg har sagt ifra, så stopper han mopeden foran den, og så trør han av, og så går han hen, og så tar han meg hardt i armen, og så begynner han å dra i meg, for at han skal prøve å kysse meg. Og så kjenner jeg redselen stige på innsida. Så har jeg sykkel mellom, og jeg står og prøver å sku på sykkelen, men han var jo så mye større og sterkere enn meg. Og så kom pappa. Jeg har aldri vært så glad i mitt liv for å se min far. Og min far, han var nesten 2 meter. Og han var byggmester og brei over skuldrene. Han ble kalt for kongen på Flekkerøya. Han var like lang som kong Håkon. Dere vet at han var lang. He? Så svær var han. Han var et høy høyere enn alle de andre mennene på Flekkerøya. Så kom han ned bakken. Og så fikk denne gutten sett min far. Og dum som han var, så røyk han på min far. Hæ? Vet du, han trodde han var stor og sterk og vanno, vet du. Så han røyk på min far når han kom. Og så tog min far han med hodet under armen. Og så klemte han til, så han begynte å henge som en sånn fille under og ned langs siden på min far. Han fikk tag i tommelen. Så han dro min fars hånd bakover, så min pappa var blå. Hele tommelen var blå etter den slåsskampen. Så han kunne ikke holde hammeren, han var jo byggmester, så han kunne ikke holde hammeren på en uke, sånn, for den tommelen var helt blå. Men min far klemte så til, at til slutt så ropte jeg, for jeg hadde jo fått med meg sykken og opp den siste kneika, så sto jeg på toppen og så på slåsskampen. Og til slutt så ropte jeg, pappa, ikke drep han! For jeg så sånn han bare hang til slutt der, alldeles rød i høyet, fordi pappa klemte så hardt til. Denne dagen så jeg min fars styrke, der han ønsker å verne sitt barn. Og så minner Jesus meg om denne historien. Og så ser jeg for meg hvordan en far står i døra og sørger for at ingen kommer inn og gjør deg noe vondt. Hvem skal komme inn på kjøkken og ha fellesskap med deg? Hvem skal han stoppe og si, ha, 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 nei takk, du kommer ikke inn på dette kjøkkenet. For her skal det være trygt å være. Gud ønsker å være en sånn far for deg. Sånn at når stormen kommer, når uværet kommer, når hån og spott kommer, så har du en far i døra. En som er hyrde, en som er venn, en som vet hva du trenger. Han slipper ikke hva som helst forbi. For han vet at han er far. Og når du får ditt hjerte venn til far, så betyr det at du kanskje må gi slipp på noen av skuffelsene dine. Jeg var veldig såret på at min biologiske far ikke vil ha kontakt med meg. Når jeg ringte han, så sa han, jeg har to døtre, sa han. Og det var mine to halvsøstre, så la han på. Jeg ble ikke rent med blant hans sine døtre. Min biologiske far. Det gjør noe med hjertet ditt. Du ringer din far for du ønsker å høre, hei pappa, det er meg som ringer. Og så sier han, jeg har bare to døtre. Og så er du ikke med. Kanskje du har en skuffelse for din far. Kanskje du har opplevd at din far ikke brydde seg. Kanskje du har opplevd at han var jo ikke der. Kanskje du bare har en far som satt bak en avis. Han hadde ikke tid til det. Nei, han var så trøtt. Nei, han sov middag. Nei, han skulle på jobb. Han var jo aldri tilgjengelig. Og hvis han var tilgjengelig, så var det i hvert fall ikke for deg, for det var det din bror. Du skjønner, det er mange av oss med dårlige erfaringer. Noen av oss har heldigvis også gode erfaringer. Men der som du kjenner at ditt hjerte er blitt såret, der trenger du å tilgi. Jeg har måttet tilgi min far som ikke ville ha meg som datter. Jeg har måttet tilgi min biologiske mor som ikke ville ha mer kontakt med meg etter 25 år. Jeg har måttet tilgi mammaen min som oppdro meg, som ikke var glad i meg. Jeg har måttet tilgi min adoptivfar, for de svikene som han har gjort. Det hender at vi må gi slipp på noe, for hvis vi holder fast på urett, så snur vi hjertet vårt den gale veien. Og da kan ikke du ta imot det som Gud har for deg. For Gud holder på å forberede våre hjerter på vekkelsen. Og når han vil legge sin mektige kraft ned i ditt liv, så må du ha hjertet ditt snudd mot Gud. Og da må du ha fått tilgitt din mor og din far for hva de har gjort feil. For det er derfor Gud er så nøye med at han sier at vi skal ære våre mødre og våre fedre for at det skal gå oss vel. Det er en hemmelighet i det. For når det er at vi gir dem ære, så betyr det at vi tilgir dem. Vi tilgir dem. Vi sier slipp på uretten. Vi er villige til å snu hjertet vårt tilbake. Og jeg vet hva det er å virkelig bli såret. Og derfor vet dere jo at jeg sier ikke dette med noe lettvint greier. Jeg ber dere ikke om noe som er umulig. Gud ber oss ikke heller om det umulige. Uansett hva vi har gått igjennom, så spør ikke Gud oss om noe vi ikke kan. For han er der for å hjelpe oss. Han kommer, og så hjelper han oss. Og i det øyeblikket du gir slipp på det som er vondt, så snus ditt hjerte tilbake til Gud. Og da blir ditt hjerte mottakelig for hans kraft. Og når Gud sier det er det jeg skal gjøre den siste tida, før jeg kommer igjen, så er det i alle fall viktig at vi gjør oss klar. For da kommer Guds kraft og salvelse til å hvile over oss. Da blir vi karene som Gud kan fylle den nye vinen i. Han vil først tømme, for så fylle. Og når han fyller, wow, wow, da skal vi få se hans veldige kraft. Da skal vi få være med på det. Da skal vi ikke bare se på at noen andre har det gøy. Vi skal være med på det, fordi Gud har forberedt sitt folk. Så nå ber jeg en bønn, og så kan du få kjenne. Jesus, takk at det er sant at du er vår far. Takk at det er en sannhet at du vil være det. Du vil være vokteren over våre liv. Det er sant at du står der med hagla di for å holde fienden borte fra oss. For du gikk inn i døden for å overvinne den onde for vår skyld. Og nå takker vi deg, Herre, for at vi kan få lov til å tilgi våre fedre når deres hjerter ikke var vendt imot oss. Så forårsaker det noen sår og noen smerter og en utrygghet, et savn. Det gjorde noe med våre hjerter, og fordi våre hjerter da ble harde eller urolige eller redde, Herre, så har det vært vanskelig å stole på deg fullt og helt, Herre. Men i dag gir vi slipp på uretten som våre fedre har gjort. Herre, vi vil ikke holde det opp imot dem, for de er også mennesker. Og de har båret med sine ting, Herre. Men Herre, vi velger å vende oss tilbake til deg, Gud. Og sånn som du har tilgitt oss, så vil vi tilgi hverandre. Takk at du vil møte oss der som vi har blitt sviktet, Herre. Takk at du kommer til oss, Herre, med din nåde. Takk at når du, Herre, både holder oss som en mor, og elsker oss som en mor, så er du også Gud som står i døra og våker over våre liv. Takk at da kan vi vandre i denne kjærligheten, og med denne kjærligheten i oss og rundt oss, Herre. Og mennesker skal få se det, mennesker skal få merke det. Ja, mennesker skal få lov til å se at du bor i oss, Herre. Og din godhet og din miskunnhet skal få lov til å etterjage oss, Herre. Gå foran oss og bak oss, Herre. Og vi ber, Herre, om at våre kar skal bli gjort klar for den nye vinen, for den nye salvelsen, for den nye kraften som du har sagt skal komme i denne tida. La oss høre din røst, Herre. La oss høre Elias røsten, som forbereder våre hjerter. La oss komme, Herre, om vi så må på kne, for å ydmyke oss foran deg, så vil du gjøre det, Jesus. Du tar imot oss. og du tar over. Så frykt ikke, mine barn. Frykt ikke, for jeg er med dere. Se dere ikke engstelig om, for jeg er deres Gud. Ja, det er meg som styrker dere og hjelper dere og holder dere opp. Ja, frykt ikke, sier Herren, for jeg har utdrakt min hånd ifra tronen, for mektig å støtte den som er helhjertet med meg. Så se deg ikke tilbake. La ikke fortidens sorg og skuffelse og lidelse bli din unnskyldning til å stå med ryggen til. Men kom til meg, sier Herren. Kom til meg, for jeg er legedom. Jeg er kjærlighet, og jeg er din far. La ikke min kjærlighet gå deg forbi. For min kjærlighet helbreder det, gjenoppretter det og istandsetter det. Så åpne ditt hjerte, sier Herren. Åpne ditt hjerte. Hold det ikke tilbake. Frykt ikke, for jeg elsker deg med en evig kjærlighet.